Hemen ari gara gustura gure irrintzi plaza saio honetan esan dugun bezalaxe urteko azken alea izanen da. Eta gaur berriro liburuak hartuko ditugu eskuartean eta izpide. Oso liburu zaleak gara, uste dut gure urrengo solaskidea ere bai, Uxue Razkin, Erein argitaletxeko editorea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta gure kolaboratzaile izandakoa, hemen etxe horretan, noski, zure oso liburu zalea, zara.
Bai, gustoko dut, bai. Jendeak bai. Uste dut badakiela, ja, Twitterren askotan esan dut, eta gomendiak ere egin ditut, eta bai. Irakurtzalea naiz bai.
Lehengo egunean atzo uste dut ikusi nuen Twitterren hain zuzen ere, ba batek aipatzen zuela. Bueno, ego berritarako nik dein dudana da. Kafea eta liburuak. Ez, kafea ez, txokolate beroa eta liburuak. Punto.
Ba, oso plan ona da. Arratsaldea pasatzeko, bai. Primerakoa bai.
Oso gi. Aizu eta egun hauetan mugimendua gainera, ba titulu berriak atera dira Durangoko azokan hoietako asko ezagutzeko aukera izan dugu. Egun hauetan salmentak ere mugitzen dira noski eta horregatik interesgarria ba ezagutzea ze aukerak ditugun, oparitxoak aukeratzekotan eta horrela. Zer moduz Durangoko azokan hasteko? Ongi.
Ba, ni oso pozik gelditu nintzen, iaz izan zen lehenengo urtea eta pixka trista izan zen, ze bueno, pandemia garaia eta txanden asuntoarekin, eta bueno, ez nuen jende asko ikusi, baina urtengoa izan da niretzat ba, lehenengoa esan dezagun pandemia aurretiko egoera hori, ez, berriz bizitzeko aukera hori izan dut, eta oso pozik, ni pixka bat, ezakit, beldurtu nintzen ostegunean, 8an ze etorri zen jende asko, eta momenturen batean saiatu nintzen estanetik ateratzen, eta ezin izan nuen. Osea, 8an izan zen, benetan, eta gero bai, bukatu genuenean, ostegunean, Palentinora joan ginen editoreak, eta bai, komentatzen zutela, ba, bueno, oso pozik zeudela, orokorrean, ez? Orduan, poz kolektibo horren baitan, ba, jo, ni, bai, poztu nintzen asko, eta bai, izan zen, orokorrean oso ona.
Zinen, ongi, horregatik saren sare sozialen bitartez eskatzen zenituzten kafeak eta pintxoak eramateko postura.
Nik eskatu nituen maiz, momenturen batean ez nuen ikuste hori, pues momentua, ez, handik ateratzeko. Bai, baina oso polita da. Niri karagarri gustatzen zait estanean egotea, ba hori, publikoarekin, irakurleekin hartu harreman hori izateko, ez? Gomendatzeko edo agian batek ematen dizu iritzia, irakurri duela, ez dakit nori gomendatu diola, eta gero Twitterretik asko etorri ziren, ez? Agurtzera, eta hori oso polita da.
Bai, eta jendeak nik uste dute horrela hartzen duela Durangoko azoka, ez da? Hola, topak eta moduko bat, eta hor aukera duzula, hor idazleak, musikariak, eta bertatik bertara ez bakarrik ikusteko baizik eta agurtzeko eta zure iritziak emateko eskatu gabe ere, eta bueno, ba holako konfiantza giro bat sortzen dela oso polita, ez da, gure komunitate txiki honetan.
Bai, niri ilusioa ematen dit jendea ikusten dudanean gerturatzen direla eta ba hori, ba euren iritziak ematen dizkizute edo bakarrik da esateko kaixo Twitterren jarraitzen zaitut, segi gomendioak egiten, hori ere polita da.
Hori da, bai. Hori da, eta hori izugarri eskertzen da, ni ere apuntatzen da izorretara, bai, oso gomendio honak. Aizu, eta gomendioak, kasu honetan, ba, Erein argitaletxetik datozkigunak urte oparoa izan da, bai. Zuek badituzue horre ba, atal desberdinak, ze hasiko gara aurre eta gaztetxoentzako literaturarekin,
bai.
Adibidez?
Bai, ba, udazkeneko nobedaden artean, nabarmendu dugu edo nabarmendu nahi dugu abiatu dugun bilduma bat aurrentzako, Hortuko bizitza deitzen da, eta oraingoz 4 liburuki atera ditugu, eta bueno, Irati Garmendia da idazlea, ilustratzailea Nehar Zeluz, eta bien artean ba sortu dute gauza oso polit bat, eta da ba bueno, jakiteko gutxi gora bera ba adibidez ze landar eta ze fruitu ez landatzen alditugun bata bestearen ondoan, edo pixka bat hortuko bizitza hori ezagutzeko. egin dute gainera bi letra tipotan, orduan ba ikasten ari diren, ez? Irakurtzen ikasten ari diren umentzat ba oso aproposa da eta gainera bueno, irudi aldetik ez dakit ikusi dituzun, baina oso atsegina da hori ba ikustea, oso politak dira, kolore asko dituzte eta horrek azkenean ba atentzioa ematen du, ez? Eta gero testu aldetik ba bi letra tipo hiez gain
izkilarriz eta izkitxikiz.
Hori da.
Hori oso garrantzitsua da, eta ez dago liburu asko horrela idatzita, eta ikasten ari diren aurrentzat oso lagungarria da.
Asko keskatu zuten Durangon hori. Eta hori, kolorez gain, nik uste asmatu dutela erabat errimarekin, ze errimekin jolastu dute asko, oso zaila da. Gero konturatu gara, ze hau ere itzuli dugu gaztelaniara, eta konturatu gara oso zaila izan dela. Osa, jolas polita da, baina horrek eskatzen du atentzio handia eta egia esan Irati Garmendiak kasu honetan lortu du eta egiten du oso atsegin jarraitza eta nik asko ikasi dudala. Ze adibidez, lehenengoan patata eta tomatea dira protagonistak eta nik jakin dut, ba honi esker, ba ez direla oso ongi eramaten.
Ah, ez,
asarratzen dira.
Hortuan edo kaxolan.
Ba, behira, entxaladan, momenturen batean esaten da lagunak direla, baina hortuan ez zain beste, eta adibidez tipula eta erremolatxa, bai.
Ara. Bai. Ba, tomate eta patata biak toki beretik gutxi gora bera, etorri ziren, gaine, bueno, utziko dugu beste momentu bateako. beraz, nola da?
Hortuko bizitza da bilduma, eta oraingoz lau liburuk ditugu, ordua, bi hoiek patata, tomatea, tipula eta remolatxa, eta gero ere baditugu, orain azaroan publikatu ditugunak, zer duzu zeruak gure aurka, hau da, eguraldiak nola eragiten dio nortuari, eta 27 egunez jira eta buelta, ilargiaren eraginak, ba hori, ilargiaren eragina nola ba, ikusten den, nola islatzen den, ez, hortuan. Gero, bueno, album ilustratuekin, zau ilustratua da, eta fin barkua dugu beste bat, igual, adinari dagokionez, a ber, aurrentzat da, baina helduek ere disfrutatu dezakete honekin. Andoni Olaetxea da idazlea eta Maite Kabailerok egin ditu irudiak. Eta iruditzen zait egin dutela poema bat. Poema bat eta ilustrazioak iruditzen zaizkit ilunak, baina historiarekin bat datoz. Orduan oparitzeko, bueno, zer esango dut nik, baina oparitzeko ikusten dut nahiko apropos, fin barkoa, oso historia laburra da, baina polita.
Aha. Eta hori ja, ba, aurkoskorrentzako edo gazte.
Eta helduentzako ere bai, funtziona dezake, ze begira, Andonik ere induena izan da herrimekin jolastu. Eta esan dut poema bat, baina bertso bat ere izan ziteken. Eta niretzat da oso bitxia, baina polita eta arakargarria aldi berean.
Bai. Bertsolaritzaren espiritua ari da zabaltzen bai. Toki guztietan. Hoixe.
Gero, bueno, pues klasiko bat, Nur, ez? Ja ez dakit 17ra zen, kontatu behar izan ditut, baina 17ra uste dut. Nur eta espazio ontzia. Eta horrela aurreta gazte literaturarekin amaitzeko nahiko desberdina izan zen eta izan den liburua, baina arrakasta handia izan duena, Zazpije udalekuak Nerea Loiolarena. Liburu desberdina da. Egia da euskeraz, itzulpenak izan direla, aukeratu zure abentura egitura erabili dutenak, uste dute Elkarrek, Aspaldi publikatu zituen Azalgorriko liburu hoiek, ezakit goratzen duzun, guketxean bagenituen, baina ziren itzulpenak. Eta kasu honetan Nerea etorri zitzaigun eta esan zigun ba begira euskeraz ez dut topatu, aukeratu zure abentura moduko liburu hauek eta nik ikusten dut ba hor espazio bat, ez, bilduma bat egiteko eta ea nola ikusten duzuen eta baietz, baina berak gehitu dio beste goza bat eta da escapebook motatako liburuetan agertzen dira enigmak eta enigma horiek ebatzi behar dira aurrera egiteko, ez? Orduan berak egin du nahasketa bat, egin du aukeratu zure abentura eta enigma horiek ebatzi. Orduan, enigma horiek ebazterakoan, ba, orrialde batera eramango zaitu, adibidez, ate bateko kode batek, ez? Eta aldiz badaukagu bestea, aukeratu zure abentura eta normalean dira bi aukeren artean edo hiru aukeren artean eta aurrera egin alizateko. Nik uste honekin asmatu dugu batez ere adin tarte, ez, gaztetxoak, adibidez, ba, lehenengo DBH-etik aurrera edo agian seigarren mailatik aurrera, enigma batzuk nahiko zailak dira, baina bueno, esango dugu DBH bat eta helduok ere disfrutatzeko, ze nik adibidez testu hori editatzen pasa dut, vamos,
dena oso ongi. Hola, lortzen baldin baduzu bukaeraraino iristea, zer ematen dizute? Ega, master bat, tituloren bat, ebane dizute.
Ba, begira, historia ere nahiko ongi dago, ze liburu hauetan, batzuetan, gertatzen dena da, historia pixka bat alboratzen duzula, ez? Eta orduan, ba, ebazten dituzu enigma horiek eta hori da jolasa. Baina kasu honetan, asko landu du historia. Eta da, zazpije udalekoak, ez? Bos jerekin ez genuen nahikoa, eta zazpije. Eta orduan, dira udaleku oso, bueno, oso, ez dakit nola esan, esklusiboak, eta pixka bat iluna. Ez dakit zer daukaten, zer eskutatzen
da. Futuristak ere bai.
Teknologikoak bai. Eta orduan, claro, irakurlea da protagonista. Eta aukeratu zaituzte zu, ez? Ara joateko. Baina, gero, egin beharko dutena da handik atera. Zerbait gertatzen da hor, eta horregatik, ba, escape book motatako liburu hoiek atera bartzara udaleko iatetik alba da bizirik. Eta hori da pixka bat trama.
Bai, bai, ze polita. Bai. Oso tentagarria, eta zuk diozun bezalaxea, adin horretako gaztetxuentzat, oso deigarria, zeka, igual, historio bat irakurtzea besterik gabe, etzaile horren, bueno, polita irakurtzen edo ibertigarria, baino ja, leia dago, ingenioa dago.
Jolasa eta entretenimendua. Irakasleek esan digute, eta batzuek ja jarri dute irakurgai moduan, euskeran, adibidez, euskara irakasgaian, ikusten dutelako, ba, aukera polita dela, irakurtzeko, ze esaten duzu, bueno, baina sartzen ari zara pixka bat jolasa, ez? Eta hori ez da irakurketa, baina eske liburu honek eskatzen du irakurketa aktiboa. Eta orduan, pixka bat engainua da, baina irakurri behar duzu, eta egon behar duzu, adi. Hori, da, bai. Hori ebatzi alizateko eta aurrera egin alizateko, ze aukera, osea, erabakiak hartu behar dituzu, da, irakurle moduan. Orduan, konturatu dira oso modu polita dela, ba, adibidez, euskera lantzeko, eta entretenimendurako, ze batzuetan lotzen dugu euskara, eta asperdura, ez? Irakurgai batzuekin, eta bueno, da modu bat, pixka bat hori iraultzeko, ez? Euskeraz ere, eta irakurtzen, divertitzen algara, eta polita da.
Hori da, eta gaztetxo batzuek literaturari dioten alergia moduko hori austeko modu egokia.
Bai. Eta ja, helduen literaturan, a ber, nik asko gozatu dut liburu batekin bereziki. Editore lanetan hasi nintzenean oso argi neukan, oso argi edo, argi behintzat bai, Luisa Carnesen obra edo, bueno, liburu bat euskaratu nahi nuela, eta kasu honetan, ba, amairu ipuin hauek izan dira, badakit Tirrums Mujeres Obreras novela, ba, jendeak ezagutzen duela, novela hori, ipuinak ezain beste, baina, bueno, esan nuen, hasiko naiz ipuinekin, eta ber, hau, bueno, honek ongi funtzionatzen badu, ba beste hainbat obra euskaratuko ditugu. Eta ikusi nuen, gaztelaniaz irakurri nuenean, euskeraz ere, ba, zeukala, ez dakit zer, ze ni itzultzailea ez naiz eta kontu hie guztiak ez ditut asko kontrolatzen, baina ikusi nuen, ba, Luisa Carnesen tonua edo kadentzia eta sanua, baina zakit, euskera zentzun nahi dut hau, euskera zirakurri nahi dut. Eta oso argi neukan, gainera nork nahi nuenik itzulpena. Eta Danele Sarriugarteri esan nion, eta baietz, berak, orduan ni oso pozik gelditu naiz emaitzarekin, gainera Luisa Carnes ahazturan gelditu den izen hori, ba, gurera ekartzea niretzat izan da ametsa, eta oso pozik nago itzulpen honekin. Eta nik uste jendeari gustatu zaiola, Hoja de la argitaletxeak publikatu zuen, uste dut, 2017an, esango nuke, edo 2016an, entzutekoa bilakatu zen, osea, jendeak erantzun zuen eta irakurri zuten Luisa Carnesen obra, baina egia da, askori etzaiela iritsi. Orduan, orain euskaraz, ari da, bigarren buelta bat ematen, eta alde horretatik oso pozik. Eta itzulpenekin jarraituz, ba, Nerea Loyolaren epizentroa, iaz publikatu genuen, baina orain gaztelaniaz argitaratu dugu, Madrilen ere izan ginen, hori aurkezten, hori ere egin behar da, pixka bat atera guretik, eta gurea den euskal literatura hori pixka bat erakutsi zer dugun, eta oso ongi joan zen, eta oso pozik gaude, Irati Iturritzak egin du itzulpena, eta bueno, a ber ze bidea, ze bide egiten duen liburu horrek. Eta ja, nahi baduzu amaitzeko, Uztagorria saian, bueno, Jon Arretxeia guztiok ezagutzen dugu. Eta...
Lehenko gurean hemen izan zen, gurekin, oso jatorra.
Bai, oso jatorra.
Maitagarria.
Ba, Ture detektibearen liburu berria ekarri digu aurten, Lirika Garaia. Eta, bueno, honetan gehiegi esan gabe, liburu hauetan spoilerrak egitea oso erraza da. Ture bueltatzen da Bilbora eta, bueno, Sakene pertsonaiak izango du pisu handia honetan, ikuste berreskuratu duela eta indarrez itzuli dela. Traman zer esana emango du protagonista horrek, eta gero, bueno, pues, azken batean Turek oso ongi ezagutzen du auzo hori, eta ikusiko duguna da, ba, zenbat aldatu den auzo hori, eta berak ezagutzen du, baina urte asko zegonda kanpoan, eta orduan, ba, bueno, bultatzen zarenean, badirudi begi berriak dituzula, eta nik uste oso ongi egin duela alderak eta hori, ez? Eta deskribapenetan asko disfrutatuko du irakurleak, ez? Aldaketa horrekin, ze auzo guztiak aldatu dira, baina hori bereziki. Ez berak esaten du nola hasi zen saga, ez? 19 kamera liburu horrekin, eta orain esaten du kamera gehiago daudela, eta adibidez, ba, polizia gehiago ikusi zuela, ze berak normalean idazten du bertan auzoan uzten diote etxe bat, eta oso ongi girotzen du. Ordan, alde horretatik oso ongi dago.
Saga honetako ja, uste dut, bederatzigarrena. Alea da, eta hor poliki-poliki joan gara ezagutzen Ture, Burkina Fasoarra, eta bere inguruan mugitu diren, pertsonaia guztiak eta hien abenturak. Eleberri, beltza, thrillerra, suspensea, baina hola, osagai sozial ikaragarria ere baduena, ezta? Eta erakusten diguna nola bizi diren Euskal Herriera etorritako pertsona hoiek, kanpotik etorritako pertsona hoiek, askotan ikusten ez ditugunak, baina gure aldamenean bizi direnak. Beraz, interesgarria alderdi askotatikan.
Bai, gainera Arretxek beti esaten du, berak ez dakiela beste modura egiten, hau da, alderdi sozial hori beharrezkoa duela bere noveletan. Gero esaten du, bai, zerbait gertatu behar da, eta trama poliziako bat idazten dut, baina niretzat interesgarriena hori da. Eta adibidez, asko gustatu zitzaidan nola jarraitzaile batek, esan zion handik pasatzean ba, aldatu zitzaiola, ez? Beltzak ikusteko modua. Eta, claro, Jon gelditu zen, sanez, ostras, ba, nire liburuek horretan lagundu dute, ez? Beste ikuskera bat, ez? Errealitate badago hor, eta ez duzu ikusten ere hor dagoena, ez? Berak komentatzen du askotan nobeletan Bilbo zuria eta Bilbo beltza, ez? Ba, bueno, ba, horretarako ere literaturak balio du askotan.
Bai, jakiteko behintzat pertsona hoiek, ere pertsonak dira noski, oh, badutela izen bat, historio bat eta bizitza bat. Eta bueno, ba, horretan laguntzen badu literaturak bazora garri noski.
Eta sail honi bukaera emateko, ba, Etxe Berdea komentatuko dut, Andoni Agirre Zabalarena. Bere lehenengo eleberria da, eta hau esaten du garrantzitsua delako, 24 urte ditu, eta izan zen pixka bat, ba, ezakit, txiripaz gertatutako zerbait, ze Twitterretik kontaktatu ninduen, bueno, bere lagun batek esan zion, usuek eskatu du Twitterren, nola esan zuen, Agatha Christie euskalduna edo holako zerbait eskatu nuen Twitterren eta jarri nuen nire korreoa eta batzuek idatzi zidaten hoien artean Andonik eta Andonik esan zian jo lagun batek esan di eta ikusi duela ez dakit mereziko duen baina behintzat ba hori hortxe duzu eta jo hasi nintzen irakurtzen eta iruditu zitzaidan hasiratik oso originala eta bai osea landu bertzegoen baina berez oinarrizkoena hor zegoen, ez? Eta astebete uste dute Manuela hori irakurtzen eta bai idatzi nion eta jo hartu zen sekulako poza, ez? Ez zuen espero. Eta planteatu du oso gauza interesgarria, teknika aldetik egin du metrajen kontrado teknika erabili du, zineman askotan ikusi dugu, hau da. Osea, kasu honetan da liburua hasiko naiz berriz. Herri batean zerbait tragikoa gertatu da. Eta orduan, polizian egonda, baina bueno, eman dio bere amaiera, osea, egin ditu bere hipotesiak, ondorioak atera ditu eta joan da herritik. Baina herriko aguazila ez da oso eroso gelditu. Eta egingo duena da bere ikerketa abiatu. Eta orduan, bizilagunei galdetuko die zer gertatu zen 2005-eko zakizer egunetan herriko etxe berdean. Eta orduan bizilagunek batzuek idatziko dute informe moduko bat, eta hori da aguazilak jasoko duena, karpeta batean. Irakurleak karpeta hori topatuko du, udaletxean utzi du, eta liburua hori da. Dokumentuz betetako karpeta eta dokumentu horietan testigantzak. Irakurleak egin beharko duena da hori guztia irakurri eta bere ondorioak atera. Zer gertatu zen, ez? Eta batzuek gezurra esango dute, beste batzuek egia eta ikusi beharko du, pues detailetan fijatu eta pixka bat ba hori argitu, ez? Etxe berde horretan gertatu zena.
Hori bai dela irakurketa aktiboa, eh?
Bai, eskatzen du atentzioa eta nik uste oso ongi dagoela, ez bakarri girotuta, ze oso zaila da, azkenean informe batzuk dira, eta informe bakoitzean, ba, pertsonaia bakoitzak idatzi du, ba, bere eran, ez? Eta hori adibidez idaztea oso zaila da, ahotsak ezberdintzea, eta horretan izan du erronka handia.
Bai. Hemen ez dizute ematen historia bat besterik ez, baizik eta esperientzia bat, ez?
Hori da.
Bizi esperientzia bat, orain horren
modan daude. Orain dena da esperientzia.
Hortxe duzu esperientzia. Ze, ona, ba, oiek, ba, titulo batzuk, ben, bueno, segi genezake, orduak bai. Eta orduak, baino gabon gaueko afaria prestatu behar dugu. Orduan hemen utziko dugu, aztu gabe besteak beste Angel Erro, bai. Azken liburua.
Blas de Otero saria jaso du, eta poema liburu bat, irakurtzeko jarraibideak.
Bai.
Jolasa ere planteatzen du Angel Errok honetan. Oso polita oparitzeko.
Primeran. Ba, oie guztiak eta gehiago, Erein argitaletxearen eskutik, Uxu Errazkin benetan eskerrik asko, gomendioa guztiak ekartzeagatik, eta beste egunen batean geldituko gara hitz egiteko zure ofizioaz. Zer egiten du editore batek? Nola bizi zarete ze? Kanpotik ikusita oso erromantikoa da, baina gero izanen ditu ere bere alderdi ez horren erromantikoak. Baina, bueno, horretaz, luz eta zabal mintzatuko gara, ungeritzen bat zaizu.
Bai, nahi duzunean.
Plazer bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Reyes. Agur.